olen Pauliina Virta ja tämä on Ohjissa podcast. Hei ihanat kuulijat! Tänään minulla on vieraana kilparatsastaja, nuorten hevosten kouluttaja, valmentaja, kasvattaja Stella Hagelstam. Stella pyörittää kouluratsastukseen suunnattua ratsastuskeskusta lähellä Porvoota. Hänellä on lukuisia arvokilpailumitaleita ja loistavia tuloksia myös kansainväliseltä tasolta. Hän on myös ollut edustamassa Suomea muun muassa maailmanmestaruuskilpailuissa. Keskustelemme Stellan kanssa tänään hänen tiestään hevosalan ammattilaiseksi ja muun muassa kilpahevosten arkirutiineista. Tervetuloa Stella!
Kiitos. Kiitos. Kiva olla täällä vieraana.
Mitäs me laskiskeltiin tuossa äsken ennen tätä äänittämisen aloittamista, että sitten taitaa olla joku 20 vuotta.
Joo.
Joo, me ollaan tavattu siis Nevaksessa. Meillä on silloin ainakin ollut vielä kummallakin ponit, vaikka ollaan ehkä jo tultu siihen junnun ikään, mutta...
Jotain sellaista se on varmaan ollut. Mulla on ollut ainakin Donna. Donna Hevonen, juniori Hevonen silloin Nevaksessa siihen aikoihin.
Mä piristin aina välillä Donnan päiviä sillä, että kävin hyppäämässä pieniä ristikoita, että sain vähän tasapainoa siihen kouluhommaan. Hei, tosi ihana, kun sä oot täällä. Voisitko sä kertoa vähän itsestäsi niille kuulijoille, jotka ei sua vielä tunne?
Joo, joo, siis mä oon 37-vuotias, oliks tää nyt se icebreakeri, mikä piti tehdä tää heti alkuun? 37-vuotias ja 5-vuotiaan tyttären äiti. Mä tosiaan niinku tässä alkuun jo esiteltiin, niin on tallinpitäjä ja arkisiin ratsastan aamusta iltaan niinku monta vuotta olen jo tehnyt. Tuolla Porvoossa Buen kartanolla, niin meillä on tällainen valmennuskeskus. Ja sitten mä oon jatkanut äidin jalanjälkiä myöskin hevoskasvattajana, niin meillä on siellä, tänä vuonna syntyy 2 varsaa, toivottavasti ensi vuonna 4.
Yeah.
Ja siellä on nyt sitten kaikkea ihan tuosta varsoista asti, mutta toki 4-vuotiaana niitä ruvetaan sitten meillä ratsastamaan, niin ratsastan 4-vuotiaita ja siitä ylöspäin kaikkia sitten GP-tasolle asti ja tällä hetkellä mulla on 2 Grand Prix-hevosta, New Hill Ulitreja ja Sangraal, jotka tällä kaudella sitten toivottavasti kilpailee kansainvälistä GP:tä.
Kuulostaa ihanalta. Hei, lähettäisikö liikenteeseen siitä, että miten tämä harrastus alkoi sulla?
Joo, siis mä oon kyllä äidin kanssa lähtenyt tallille, eli äidillä on ollut hevosia silloin, kun mä oon syntynyt. Ja 3-vuotiaana mä sain aloittaa Huussöössä vähän erikoisluvalla ekstra aikaisin sitten niinku talotustunneilla. Siellä sitten vuosia mennyt ratsastuskoulussa ja äidin mukana aina sitten ollut mukana hoitamassa hevosia. Ja sitten mä oon tässä varmaan joskus 8-vuotiaana 7-8-vuotiaana on ruvennut vinkua omaa ponia, ja silloin äiti vaan sanoi jo, että omaa ponia ei saada, että se pitää jollain tavalla niin kuin ansaita tai tienata, niin sitten mä rupesin kerään rahaa, ja mä muistan, että mä oon imuroinut naapurin taloja ja silittänyt paitoja ja kerännyt niitä kolikoita ihan hirveellä.
Aika määrätietoinen 8-vuotias.
Todellakin, ja siis 9-vuotiaana mä varmaan on ollut niin kuin 11 silloin, kun mä olin kerännyt niin kuin puolet sitten siitä. Niin kuin, muistan, että siihen meni kyllä joku ainakin se reilu 2 vuotta. Joo. Että jotain semmoista 8-9 mä oon ehkä ollut, kun mä oon aloittanut sen keräilemisen. Ja 11-vuotiaana mä olin tienannut mun mielestä 5000 markkaa, mikä oli kuitenkin tosi paljon siihen aikaan. Ja sitten mä sain luvan ruveta etsiä ponia, ja sitten mä soitin kaikki noi myynti-ilmoitukset läpi, mitkä oli lehdessä.
Mä olin just sanonut, mikä, oliko se keltainen pörssi?
Se oli siis ihan kaikki, ja mä soitin Read Sport-lehdestä, mä leikkasin niitä myynti-ilmoituksia ja soitin sinne, ja sitten löydettiin tuolta, se on ollut niin kuin sitten, Petteri Poni on ollut silloin vaan 6, kun me sitten niinku löydettiin. Se on ollut Kotimäen ponitallilta. Mm. Ja mä tipuin ainakin ekalla ja tokallakin kokeilu kerralla, ja mä muistan, kun mä makasin siellä hiekassa ja huusin vaan äidille, että tää on ihana, mä haluan tän! Äiti on varmaan ollut, ja sanoin, että ei herranjumala. Niin mut joo, sitten varmaan aikamoisen sinnikkään ylipuhumistyön seurauksena, niin äiti sitten suostui
Petteri Poni tuli.
Kyllä.
Ihanaa. Mihin Petteri Poni meni?
Petteri Poni oli sitten mulla ekaksi, mä halusin vaan hypätä, ja sitten mä aloitin niin kuin esteratsastajana, ja sitten mä vaihdoin kouluratsastukseen varmasti joskus 13-vuotiaan, 14.
Huiman esteuran jälkeen.
Joo, ihan huiman esteuran. Mä kilpailin 110 asti. Että kyllä mä tavallaan niinku vähän kerkesin jo kokeilla sitä esteuraa myöskin. Ja sitten sit mä vaihdoin kouluratsastukseen silloin yhdessä yössä. Ja ilmoitin mun silloiselle estevalmentajalle, että nyt mä en tarvi sua enää. Musta tuli kouluratsastaja ja muistan, että silloin vähän sillä ihmeteltiin sitä, että okei, jotainkumoinen vaihto. Mutta sit mä olin maajoukkueessa 15- ja 16-vuotiaana, niin kuin poneen koulumaajoukkueessa sitten. Ja sitten mä taisin saada hopeeta molempiin vuosin SM-meistä ja mä olin viides henkilökohtaisesti PM-meissä silloin Petteri Ponin kanssa.
Ihanaa.
Se oli hyvä ostos
sit Petteri Poni, kun miettii, että jos sä pystyt tehdä sinne estekisatkin ja sit vedit vielä tolleen kouluun, niin
joo,
hän
se oli
toimi
kyllä.
Moneen.
Hän toimi moneen, niin. Joo, kyllä.
Oliko Petteri sulla mihin asti?
No Petteri oli kyllä, se meni sitten mun oppilaille ja se meni ensiksi mun siskoille sen jälkeen, kun mulla loppui ponivuodet. Ja sekä Sandra että itse asiassa Steffi, molemmat mun siskot on treenannut Petteri Ponilla myöskin. Ja sitten se meni siitä niin kuin mun silloiselle sitten oppilaalle ja siitä eteenpäin. Mutta muutama vuosi sitten mä sitten kuulin, että Petteri oli kuollut ikivanhana. Se oli kyllä sitten elänyt hyvin pitkän terveen elämän.
Ihanaa. Kiva. Ja opettanut aika monta ratsastamaan.
Kyllä.
Myös matkansa varrella. Mitäs sen jälkeen?
No sit tuli juniorihevonen Donna, joka me hankittiin jo niinku nuorena hevosena silloin, kun mulla oli ponivuodet. Ja silloinen mun valmentaja Karo Mäkelä sitten koulutti Donnaa, Dodos Darling Tammaa. Ja sitten sen kanssa mä jatkoin. Sitten mä olin juniorimaajoukkueessa, voitin sen kanssa SM-kultaa. Ja sitten siitä eteenpäin nuorten vuodet mä kilpailin semmoisella hevosella kuin Lavirkko, joka on ollut varmaan mun elämäni suurin tällainen opettaja. Ratsastusuralla tosi haastava, täynnä ongelmia ja niin kuin kuukaustolkulla taluttelua ja ihmettelemistä, että onko tämä tällaista tämä laji ja miten niin kuin niin isot tavoitteet ja niin isot unelmat ja niin paljon vastoinkäymisiä sen hevosen kanssa, että varmasti se, mitä moni tällä alalla on niinku kokenut, että aika paljon koetellaan sitä niinku jaksamista niiden vastoinkäymisten kanssa. Ja se onkin sellainen asia, joka ehdottomasti, sit, mitä mä oon yrittänyt myös opettaa mun oppilaille eteenpäin, sitä tietynlaista semmoista niinku, pettymyksen sietokykyä ja sitä niinku, sitä, että osaisi nähdä aina niin kuin niiden vastoinkäymisten niin kuin ohi ja läpi ja vielä pidemmälle eteenpäin.
Onhan tämä niin sydänlaji, että varmaan jos vaan järjellä menisi, niin eihän tätä kukaan niin kuin ammattimaisesti treenaisi.
Ja siis se, että mä oon niin kuin monesti niin kuin todennut se uudelleen ja uudelleen, että ekan hevosen kanssa voi olla niin kuin välillä vähän rankkaa, ja sitten kun on kaksi ja molemmilla on ongelmia, niin sitten on tosi rankkaa, ja sitten kolmennen kohdalla tulee burnout, ja sitten siinä voi valita, että haluatko tätä tehdä ammatiksi, niin pitää muuttaa sitä asennetta tavallaan, juuri sitä näin. Tekemistä kohtaan. Tai sitten, jos ei halua sitä tehdä, niin sitten helposti on niin kuin alana aika raskas jaksaa.
Kyllä.
Mutta täällä on paljon tällä alalla ihmisiä, jotka on oivaltanut paljon viisaita asioita, niin sitten kun vaan vähän löytää semmoisia oikeanlaisia ihmisiä ympärilleen ja saa semmoista sopivanlaista tukea niin kuin ymmärtää sitä, että mikä se oikea tavallaan lähestymistapa ja asenne tähän lajiin on, niin sitten näkee taas kaikki ne hyvät puolet siitä.
Se on ihanasti sanottu. Mä yhdyn tuohon. Se on mun mielestä kaikessa vähän semmoinen, että hirveän helppoa mennä siihen, että jos ihmiset puhuu vähän negatiivissävytteisistä tai jotain, niin helppoa mennä siihen mukaan. Mutta jos pysyttelee sen kaiken niin kuin yläpuolella ehkä vähän vahva sana, mutta että yrittää pysytellä pois sellaisesta ja ajattelee aina sen posin kautta ja uskoo siihen omaan tekemiseen ja sitten on se oikea tiimi, oikeat ystävät ja oikea lähipiiri ympärillä, niin silloin elämä on helpompaa ja asiat tulee helpommin myös.
Joo, ja sitten se on niinku tärkeä just muistaa tavallaan se, että et ei siihen niin montaa hyvää tyyppiä tarvii, mutta se, että tavallaan saa siitä ihan valtavasti voimaa ja iloa.
Kyllä.
Mutta aika helposti on niin, että yksikin oikein negatiivinen ihminen siinä lähellä voi tuhoa helposti sit sen niinku ilon siihen tekemiseen ja näin. Kyllä. Että sitä, se onkin kiva niinku aina yrittää sitten auttaa ja kannustaa niinku nuorempia siinä, että muotoilemalla sitten ajan mittaan vähän sitä omaa niinku tiimiä ympärilleen ja näin, niin voi sitten tehdä siitä myöskin oman näköisensä niinku elämän ja uran sitten hevosten kanssa. Että ei se aina tarvitse olla niinku vaikeeta.
Kyllä. Jes, eli ootapas, nyt mä yritän oikein miettiä, että mihin me jäätiin tässä. Me jäätiin siihen hevosun, niin opettaja hevoseen. Niin, mitä sitten?
No sit mä oon ollut oikeastaan siitä asti, kun mä oon täyttänyt 17, niin mä oon ollut kaikki kesät ulkomailla töissä eri talleilla. Ja meillä olikin semmonen niinku diili tavallaan äidin kanssa, että mä sain lähteä niinku eri huippuvalmentajille, mutta aina se diili oli se, että mä olin myös siellä töissä just sitä varten, että mä oikeasti oppisin sen, että miten asiat siellä tehdään ja myöskin silloin tutustuu ihmisiin ihan eri tasolla kuin se, että olisi vaan niinku asiakkaana.
Kyllä.
Niin sit mä oon ollut Hasse Hoffmanilla silloin Tanskassa 17-vuotiaana ja sit mä oon ollut 18-vuotiaana Minna Tellellä ja Jan Brinkillä Tulstorpilla. Niillä oli siellä oriasema, niin siellä mä tutustuin sitten tavallaan siihen oriasematoimintaan. Ja ihan siis kaikki nämä paikat on ollut sellaisia, missä mä oon tehnyt tallia aamukuudelta, siivonnut karsinoita ja tarhannut hevosia ja laittanut hevosia valmiiksi muille niin kuin ratsastajille. Ja sitten mulla on ollut aina mukana niin kuin yksi oma hevonen. Ja sitten mä oon ratsastanut sen hevosen aina sen päivän päätteeksi. Ja välillä sitten valmentajilla on ollut aikaa valmentaa mua. Ja sitten on välillä ollut sellaisia paikkoja, että niillä ei ole ollut niin paljon aikaa valmentaa. Mutta kyllä niistä kaikista paikoista on ihan huikeasti oppinut. Että sitten, no sitten mä oon ollut, sitten mä olin Kiiralla yhden talven tai puolikkaan talven. Ja Tanskassa muutamalla eri paikalla, ja sitten mä oon ollut Saksassa monessa eri paikassa myöskin.
Joo.
Siellä Kassel-Manilla oikeastaan on ollut niinku eniten sitten Saksassa, ja sitten se on ollut niinku sellainen kiva oppimatka, ja ehkä yksi tärkeimmistä vinkkeistä sinne on vähän se, että se ei ole aina niin kauhean helppoa lähteä niihin uusiin paikkoihin, tutustua uusiin ihmisiin ja niin kuin mukautua kaikki niihin niin kuin sääntöihin ja rutiineihin ja näin. Ja välillä mä oonkin just miettinyt niin kuin sitä, että mitäs mä täältä niin kuin opin tai näin, koska ehkä siinä arjessa sitä ei välttämättä näe niin kirkkaasti sitä, että mikä ne suurimmat aha-elämykset on, mutta myöskin se näkee, kun paljon on niin kuin kokenut erilaisia asioita, niin näkee paljon myös semmoista, mitä ei halua tehdä. Ja se on vähintään yhtä tavallaan tärkeä neuvo itselleen, niin kun muotoilee sitä omaa urheilija-identiteettiä ja ratsastustyyliä ja mitä haluaa tällä alalla niin kun tehdä. Niin se, että sä myös näet sellaista, mitä sä et halua tehdä, niin se muotoilee ihan yhtä lailla sua kuin se, että sä näet niin kun sitä unelmanratsastusta ja niitä kaikista hienoimpia hevosia ja kaikista hienoimpia niin kun ratsastajia. Että ne on äärimmäisen opettavaisia matkoja ja jälkeenpäinhän sen vasta niinku parhaiten sitten ymmärtää. Kyllä. Mutta että mä oon ainakin kahden maailmanmestarin kanssa heittänyt hevosen paskaa ja puhunut niitä näitä aamuisin, ja niistä on tullut maailmanmestareita sen jälkeen, niin tavallaan niin kuin...
Sä oot ollut osa sitä.
Mä oon ollut tärkeä osa sitä, mutta silloin sitä just, että siinä ei todellakaan siinä hetkessä välttämättä ymmärrä sitä.
Ei tietenkään.
Että sehän ei. Siinä just on ehkä sit se niin. Juttu.
Joo, mun pitää kyllä sanoa kans tuohon maailmalla olemiseen, että et kun itekin, kun on ollut ulkomailla... Eri talleilla, niin se on siis just näin, kun sä sanoit, että et sen tajuu vasta sen jälkeen. Tietyllä tavalla ehkä muutamia vuosia sen jälkeen, mitä se kaikki on opettanut, mutta mulla ainakin, siis ikinä en ole ratsastanut niin paljon kuin ratsastin hevosia, niin kuin just se, että on se 10 tyyli ja sitten on vielä ne omat 2 siihen päälle. Mut myös se, että oppii semmoisen niin kuin ammattimaisemman tallin tavat ja miten sitä pystyy tehdä siellä. Sitä kuitenkin tehdään paljon enemmän bisneksenä kuin Suomessa useissa talleissa tai Suomessa se on ylipäätänsä mahdollista. Ja sitten myös, kun siellä oli käynyt muutaman kerran, niin vaikka sai mitä tarjouksia tietyllä tavalla palata, että et menisi johonkin talliin takaisin ratsuttajaksi, niin mä opin sen, että mä en taas pysty pitkään aikaa olemaan ulkomailla. Mä huomasin itse, että se perhe onkin itselleen niin hirveän tärkeä, että mä voin mennä talveksi pois. Tai voin mä ehkä sen vuodenkin olla pois. Mutta en niin kuin ainakaan sen ikäisenä vielä halunnut niin kuin asua ulkomailla täysin. Ja tehdä vaan sitä 6,5 päivää viikossa ratsuttajan töitä. Että halusit jotain muutakin sisältöä, vaikka ala on tärkeä ja tekee töitä alalla ja kaikkea. Mutta en kokenut siinä sitä mahdollisuutta.
Joo, ja sitten siinä mä laskeskelin kanssa, että mä oon suunnilleen 10 vuoden aikana niin ratsastanut sen 10 hevosta päivässä. Ei nyt tietenkään ihan joka ikinen päivä ja näin, että on ollut niitä jaksoja, kun on ollut vähän vähemmän tai vähän enemmän, mutta se, että kyllä niin järjettömiä määriä tullut istuttua siellä satulassa, ja sieltähän se kokemus tulee.
Kyllä.
Mutta mä oon ajatellut sen aina vähän niin, että mä menen niinku tavallaan jonnekin ulkomaille ja sit mä yritän imeä sieltä mahdollisimman paljon sitä oppia. Ja sit mulla on aina myös ollut sellainen ajatus, että mä palaan sit kotiin sillä osaamisella.
Niin,
että mä en ole myöskään koskaan haaveillut siitä, että mä olisin halunnut jäädä ulkomaille asumaan, vaan mä oon halunnut tavallaan tuoda mukanani tänne sen osaamisen. Ja just koska esimerkiksi talli-ilmapiiri on mulle ollut yksi niistä kaikista tärkeimmistä tekijöistä, koska mä huomaan sen mun omasta ratsastuksesta, että miten hyvää se voi olla ja kivaa ja kehittävää ja inspiroivaa ja näin silloin, kun on niin kuin hyvä fiilis. Ja sitten semmoisissa paikoissa, missä on ollut vähän huonompi fiilis, niin sitä on niin kuin ratsastajana myöskin hyvin paljon niin kuin laimeempi versio itsestään. Niin sitten mä tavallaan se unelma mulla oli Buen kartanon kanssa sitten niin kuin, ja sen meidän ratsastuskeskuksen kanssa, niin oli tavallaan tehdä sitten semmoinen mini-Eurooppa, että siellä olisi niin kuin, ihan huippupohjat, ihan huippu niin kuin, hevosten tavallaan niin kuin, hoito ja käsittely, ja myöskin se, että siellä olisi samalla tavalla niin kuin, eläinlääkäri ja kengittäjä ja valmentaja ja eri alan niin kuin, osaajia yhdessä joka päivä, että Suomessa meillä on vähän ehkä se ongelma, että täällä on niin vähän ammattilaisia, että aika ne on niin levällää tavallaan, että siellä sun täällä on niinku joku huippu omalla alallaan.
Kyllä.
Mutta sit se on tosi vaikea saada niinku kerättyä tavallaan siitä tiimistä niin vahvan, että tavallaan kaikki ei niinku rojahda omille harteille. Et välillä tuntuu aluksi silloin sellaiselta, että pitääkö tässä sitten pitää osata kengittää hevonen ja taivuttaa se ja tutkia ontumista itse ja pitääkö niinku itse hieroa se hevonen ja sovittaa satulaa ja kaikkea. Mutta monen vuoden tavallaan työn lopputulos on niinku se, että nyt meillä on kyllä siellä Buessa ihan huikea tavallaan semmoinen yhdistelmä eri alan ammattilaisia ja nyt se yhteis peli tavallaan siellä sit tuottaa kyllä tosi hyvää tulosta.
Ihana kuulla. Oliko sulla joku talli ennen Buea? Tai oliko teillä sun äidin kanssa yhdessä vai?
Joo, meillä oli semmoinen kuin Mellanbacka. Semmoinen ihan pieni oikeastaan kasvatustalli Paippisissa. Että siellä oli ihan minikenttä, mutta mä en ole tavallaan... Niin. Se on ollut samaan aikaan just kun meillä on ollut hevoset Nevaksessa ja
Eriksnesissä niin, ja, niin, ja näin, niin silloin niin kuin ne ratsastuksessa olevat hevoset on ollut sit muualla ja sitten äiti on tavallaan sitä kasvatustoimintaa sit siellä Mellanmakassa pyörittänyt.
Eli niin. Vuo on niin kuin eka paikka, missä sulla on niin kuin omassa tallissa omat hevoset. Joo, okei. Okay. Mitä kerro vähän niistä hevosista, mitä sulla on nyt niin kuin isompiin luokkiin ajateltu.
Joo, no siinä on oikeastaan semmoinen hauska tarina. Ensinnäkin mulla on New Hill Julitrea, joka on mun tavallaan ykköshevonen. Ja sellainen, se on ollut mulla niinku 6-vuotiaasta asti ja suomalaista kasvatusta FVB. Mm. Ja mulle oikein semmoinen täydellinen hevonen, ehkä vähän haastava, mutta se on nyt 16, niin joskus se olisi vähän tasaantunut.
Joo.
Mutta sitten mulla on sen lisäksi niin vähän tämmöinen bonushevonen tällä kaudella. Eli mä oon 7-vuotiaana ostanut FVBn Suomessa syntyneen hevosen, semmoinen kuin Sangraal, joka on Tuuli Heltimoisen kasvatti. Ja se tuli mulle 7-vuotiaana, se ehkä teki vähän helppoa aata, jotain ihan pientä. Ja mä sit ostin sen itselleni ja se oppikin hirveän nopeasti kaikenlaisia asioita. Ja sitten 9-vuotiaana se oli jo niinku valmis GP-hevonen. Mutta mä en koskaan sit kerennyt sillä starttaa, koska mulla olisi mukana Saksassa ja sitten se myytiin. Se itse asiassa myytiin intialaiselle naiselle, semmoiselle kuin Shruti Vora, joka piti sit hevosiaan niinku Euroopassa, niin se on sit ollut hänen ratsastuksessaan ja hänen valmentajansa ratsastuksessa nyt 5 vuotta. Ja nyt me sitten ruvettiin juttelemaan Shrutin kanssa, että mitä kuuluu. Ja tämä koronavuosi, kun alkoi viime vuonna, niin alkuvuodesta, tai oikeastaan tuossa syksyllä 2020, niin juteltiin siitä, että miten Sangraal. Ja sitten hän vaan sanoi, että hän on ollut jumissa Intiassa nyt aika pitkään, ei ole päässyt treenaamaan ja ei oikein tiedä, milloin pääsisi takaisin ja näin. Ja sitten me vaan yhtäkkiä löydettiin sellainen ratkaisu, että mitä jos tämä Sangraal tulisikin takaisin mulle tänne Suomeen niin kuin treeniin ja että mä voisin sitä kilpailla. Ja sitten siinä ei varmaan mennyt kuin 2 viikkoa ja sitten tuli piha. Ja
mahtavaa!
Se oli ihan todella hauskaa. Siis se ei ole koskaan startannut GPT, nythän se oli 15.
Joo.
Mutta se kehittyi, sitten mä tavallaan löysin ne vanhat nappulat nopeasti ja vähän oli ehkä tekemistä sen kanssa siis sillä lailla, että löysin sen yhteistyön, mutta se meni kuitenkin sillä lailla nopeasti, kun mä olen sen kouluttanut aikanaan. Ja sitten mä starttasin sen kanssa yhden harjoitus-GPn tuossa alkuvuodesta ja meni ihan hyvin ja nyt mä oon kilpaillut 3 GPtä sillä ja se on voitti hallimestaruuden ja sitten se meni eka kertaa yli 70% vihdis. 1,5 viikkoa sitten, ja nyt mulla itse asiassa sitten toivottavasti se voisi olla sitten semmoinen hevonen, joka voisi olla niinku mun toinen maajoukkuehevonen tälle kaudelle.
Ihan että superhienoa!
Joo, ihan todella hauskaa.
Onko se ajatus nyt, että se on, pysyykö se sulla toistaiseksi vai ei tiedä?
No siis se pysyy toistaiseksi. Toki niinku sillain nöyrä täytyy olla, että se ei ole mun hevonen.
Kyllä.
Mutta mä toivon, että se pysyisi ja se olisi todella kiva, jos mä voisin kilpailla sen niin kuin tällä kaudella. Että se on ainakin ihan maajukku, että se on hevonen. On tosi hieno.
Kuulostaa ihanalle. Hei, miten mä mietin, mistä me puhutaan seuraavaksi. Puhutaanko valmentamisesta vai tuosta kasvattamisesta? Puhutaan eka siitä kasvattamisesta, kun sä sanoit, että sä oot hänet kouluttanut. Onko sulla, kuinka pitkään sä oot, tai sun äiti on tehnyt pidempään sitä kasvatustoimintaa, mutta onko sulla nyt jo paljon semmosia hevosia, jotka on ollut niinku syntynyt teillä, mitä sä teet niinku nyt jo kisoissa?
Joo, no siis tänä vuonna meillä syntyi 40. Hagels. Kasvatti.
Onneksi olkoon!
Toki niinku niitä nyt ei niin montaa per vuosi ole syntynyt, mutta olisiko 88 syntynyt eka Hagels kasvatti.
Okay.
Ja silloin äiti kasvatti Hagels-hevosia ja sitten mä jatkoin äidin tavallaan, hyppäsin äidin saappaisiin ja jatkoin sitten kasvatustyötä, niin nyt meillä syntyy tänä vuonna 2 varsaa ja toivottavasti sitten ensi vuonna 4. Niin siellähän on, mä itse asiassa vähän laskeskelin sitä, että 40 kasvatista, niin 4 on Grand Prix-tasolla,
okay,
tai tullut Grand Prix-tasolle, ja 5 on tullut pikkukierrostasolle.
Joo.
Niin siinä niistä sitten niin kaksi niistä haagelshevosista, jotka yls niinku Grand Prix-tasolle on sellaisia, mitä mä oon kilpailu. Tai oikeastaan kolme yhdellä, mä en koskaan kilpailu, mutta sitten teki GPtä ja sitten se myytiin. Mutta kaksi oli semmosia, mitä se Hagels Akaat ja sitten se Hagels Amazing Shine, niin ne on molemmat semmosia omia kasvatteja, jotka on kilpailu sitten niinku GPtä.
Joo.
Ja tota, nyt mä viime vuonna kvaalasin kaksi hevosta nuorten hevosten maailmanmestaruksiin, mutta ne peruuntui sitten just ennen, mutta siellä olisi ollut yksi New Hill-hevonen, Julian pikkuveli, Juli Trajan pikkuveli, New Hill Danneman, olisi ollut mennyt 5-vuotiaisiin, ja sitten semmoinen kuin Hagels de Beers, joka oli oma kasvatti, olisi mennyt 7-vuotiaisiin, niin toivottavasti siitä de Beersistä voisi tulla niinku seuraava Hagels GP-hevonen.
Onko sulla, koet sä niinku tunnesiteenä erilaista semmosia, jotka on ollut niinku teidän omia kasvatteja, tai sitten semmosia, jotka on tullut ehkä muuten, ja säkin saat niillä myöhemmin, että onko se tunneside siihen erilainen? Että onko se niin sanotusti niinku biologinen lapsi vai bonuslapsi?
Se, se sanotaan sillä lailla, että kyllähän se niinku tavallaan, kun se on niinku ammatti, niin aika lailla sillä samalla tavalla mä niinku suhtaudun kaikkiin niihin. Että onhan se niinku tosi kivaa, jos onnistuu nostamaan niitä omia kasvatteja GP-tasolle. Ja ehkä mä niinku ihan pikkasen pidempään jaksan niiden kanssa niinku tavallaan toivoa, että niistä tulisi GP-hevosia, jos on vaikka jotain vaikeuksia tai näin. Mutta eipä siinä. Esimerkiksi kun mä mietin just New Hill Juli Trea ja Sangraaliin, niin Juli Trea ei ole oma kasvatti, mutta se on sillä lailla tosi lähellä sydäntä. Mutta sitten taas Sangraali, sen kanssa on niin kiva fiilis, kun se on niinku kouluttanut GP-tasolla. Mm. Ehkä mulle niinku se merkittävin on se, että ne olisi niinku itse koulutettuja.
Kyllä.
Et silloin se side on niinku kiva, kun sä oot tavallaan itse tehnyt sen prosessin ja nähnyt, miten ne kehittyy ja nähnyt, miten ne oppia.
Ja ne nappulat on itse tehty ja myöskin ne, mitä siellä on.
Niin. Et se on ehkä mulle niinku merkittävämpää kuin sitten se, että onko se niinku just meillä syntynyt vai ostettu nuorena tai noin.
Kyllä. Mites toi sun valmennuspuoli?
No, mä oon oikeastaan paljon valmentanut vuosien mittaan, ja mä nautin tosi paljon valmentamisesta, mutta mä annan aina itsestäni aika paljon, niin mulla on vähän pitänyt niinku miettiä tavallaan ne omat voimavarat myöskin sillä lailla, että kaikkea ei voi ainakaan tällä pienen lapsen äitinä tehdä niinku täysillä. Että 2010-2013 mä olin niinku poneen maajoukkuevalmentaja, ja se oli tosi antoisaa aikaa, ja mä olin niin ylpeä mun oppilaista, ja tykkäsin niin paljon tavallaan varsinkin lapsia valmentaa. Siis sillä lailla mä rakastan nuoria hevosia ja kaikkea, mutta lapset on niin ihania, niillä on niin tavallaan vielä se semmoinen oma luontainen semmoinen tavallaan aika koskematon talentti, mikä on niinku kiva, tosi kiva valmentaa. Mutta siitä mulla on vaan pakko ollut sit vähän vähentää just sitä varten, että mä ratsastan tällä hetkellä niin paljon ja oikeastaan teen vähän muitakin töitä, niin sitten niin tällä hetkellä mulla on sitten vuodessa noin 10 valmennuspaketilla olevaa valmennuspaketti niin kuin oppilasta, ja sitten me räätälöidään heille jokaiselle niin kuin sitten omanlaisensa valmennussuunnitelma, että onko se sitä, että mä ratsastan hevosta muutaman kerran viikosta, tai onko se enemmän valmennusta tai näin. Mutta että ainakin mä toivon ja unelmoin siitä, että mä voisin tulevaisuudessa ehkä valmentaa sit vähän enemmän, mutta että se, niin kuin, se ainakin tällä hetkellä on semmoinen asia, mikä on pikkasen niin kuin vähemmällä.
Joo. Onko he kaikki niin kun, siis semmoisia kilpailevia ratsukoita, jotka siellä teidän tallilla on, että on, tähtäimet on korkealla kaikilla?
No, tavallaan siellä on aika eri tasoisia, koska mulle on ollut koko ajan tavallaan ratkaisevaa se asenne siihen treenaamiseen. Mm. Ja siis sillä lailla, että mun valmennussysteemi tällä hetkellä on sellainen, että mä ratsastan päivät niin kuin samaan aikaan, kun mä autan. Eli tavallaan se vaatii sen, että siellä on aika semmoinen omatoiminen ja niin kuin sellainen oma-aloitteinen ne ratkuot, mitkä meillä on siellä buuessa. Että jos mä sitten seisoisin siellä maneesissa aina jokaisen kohdalla ja valmentaisin, niin sitten ei mulla riittäisi niin kuin tunnit
niin,
vuorokaudessa. Niin. Et nyt mä teen niin, että samalla kun mä ratsastan, niin mä autan sitten ja sitten mä välin ratsastan.
Koulupuolella toi on helpompaa kuin estepuolella.
Joo, varmasti.
Joo, se.
Mutta tällä tavalla niin mä koen, että mä pystyn sekä valmentaa että sit ratsastaa kyllä niin paljon kuin mä niin kuin tarvitsen tällä hetkellä.
Kyllä. Joo, kuulostaa silleen, että sulla on tosi hyvin toi paketti kasassa, niin sanotusti.
No se on, sanotaan, että se on kyllä tosi kiva paketti.
Joo.
Että aika raskas se on, mutta se kyllä ei haittaa siis sillä lailla, että kyllä mä eilen taas istuin sen 7,5 tuntia satulassa, katsoin kelloa, kun mä olin valmis, että kyllä, se, kyllä sitä saa olla valmis niin kuin tekemään aika pitkää päivää.
Kyllä.
Mutta että sitten taas niin samaan aikaan on erittäin tärkeää oppia vähän niitä omia rajoja, sitä omaa jaksamista, että tämä on vähän sillai petollinen ala välillä, että on niin kivaa, niin helposti ehkä sit ylittää sitä omaa jaksamisrajaa siinä, että ei huomaakaan, että on jo vähän voimavarat niinku vähän vähällä. Että
ja on vielä niin fyysinenkin, niin kuin sekin, että mitä se kroppa oikeasti jaksaa. Että kun mieli tarvii välillä lepoa, mutta niin tarvii se kroppakin.
Joo, mä just kun mulla on tää ourasormus, niin mä seuraan sillä vähän, että mitä mä nukun ja miten paljon mulla niinku, tavallaan millaisia mun päivät on, niin just katsoin sitä eilen, että mä olin unohtanut ottaa lounaan mukaan talliin, mitä mä yritän nykyään sanoa aina kaikille, että se pitää olla niinku mukana. Että
kyllä.
Sitten 7 tuntia ei pidä ratsastaa ilman lounasta, ja sitten kun mulla menee ehkä 3000 kaloria päivässä, niin sitten just niinku se, että se on kyllä, vaatii oikeasti vähän jo sitä suunnittelua, sitä, että oikeasti saa nukuttua tarpeeksi ja saa vähän sellaista muuta tekemistä välillä ja syödä laadukkaasti.
Kyllä.
Että et jos saa vetää vaan jonkun välipalapatukan, niin se ei kyllä hirveän pitkälle
sitten kanna. Ei kanna. Hei, tämä olisi itse asiassa luonnollinen siirtyminen tähän kilpahevosten arkirutiiniin. Ja tähän myöskin niinku niiden hevosten siihen suunnitteluun, miten niiden viikot menee. Et kun niidenkään, nekään ei jaksa tehdä 7 tuntia
ei,
töitä
ei.
Ilmasta lounasta.
Ei.
Kertoisitko vähän, että millaisia, tietenkin hevoset on ikätasosta ja osaamistasosta riippuen, niin niillä on erilaisia viikkorutiineja, mutta mikä semmoinen basic viikkorutiini sulla on vaikka nuoremmalle tai vanhemmalle, tai molemmille hevosille, kilpahevosille?
Joo, no oikeastaan mä oon niin kuin, silloin kun mä oon ollut Euroopassa, niin mä oon ehkä vähän kauhistellut sitä, kun siellä on aika monella ihan huipputallilla, niin hevoset täysin vapaalla lauantai sunnuntai, että ne vaan tarhailee, niin mä sit joskus kysyin, että miten näitä voi hevosia voi vaan niinku pitää 2 päivää peräkkäin niinku vapaalla, että eikö tää on niinku tosi huono juttu, niin sit ne oli ihan, että ei, että totta kai, että kaikki hevoset täällä pitää lauantai sunnuntai vapaata, ja että ihmisetkin jaksaa silloin niinku paremmin, ja se oli jotenkin, kun se on niille niin iso, se ala on niin iso Euroopassa, niin tavallaan siellä ei ihmiset enää niinku veny yli omien niinku jaksamisrajojensa samalla tavalla kuin vaikka
siellä
Suomessa.
On se rutiini.
Siellä on ihan perusrutiini, se on ihan normaali elämää.
Kyllä,
niinku
työ.
Työ, ihan normaali työ ja ihan normaali elämää elää niiden hevosten kanssa. Ja niitä ei todellakaan niinku höösätä siellä millään tavalla. Ihan niinku todella huippuhevosiakin, niin hoidetaan tosi sellainen järjellä ja normaalisti, niin sit mä oon vähän niinku ottanut sitä tyyliä mukaan kotiin ja tehnyt sen semmoiseksi, että meillä on kaikki hevoset aina lauantai, sunnuntai, ihan iästä riippumatta, niin ihan vaan tarhailee.
Joo.
Ja sitten maanantai, tiistai, niin ne treenaa ja keskiviikot, niillä on vähän kevyempi päivä ja sit taas torstai, perjantai ne treenaa ja sit tulee viikonloppu. Eli periaatteessa 4 päivää viikossa oikeastaan kaiken ikäiset hevoset.
Joo.
Että treenaa sen 4 päivää. Ja sitten toki ne treenaa niin kuin omalla tasollaan.
Niin, kyllä.
Että nuoret hevoset menee niin kuin lyhyesti ja GP-hevosilla on venyttelypäivää ja hikisempää treenipäivää ja näin. Ja sitten mä yritän tehdä siitä vähän sillä jaksottain, että esimerkiksi niillä on sitten välillä semmoinen kokonainen viikko vaan niin kuin kävelyä vaikka. Että siis kaikista eniten väittäisin, että niinku palautuminen on sellainen asia, mikä meillä puuttuu täällä Suomessa. Niinku ymmärrys siitä tavallaan hevosten niinku palautumisen tärkeydestä.
Kyllä, mutta tossa on hyvä, kun siis mulla tuli just tää mieleen tosta sun ourasormuksesta, mutta mä just mietin sitä, että kun nykypäivänä keskitytään niin paljon enemmän niinku ihmisten hyvinvointiin ja urheilijoiden hyvinvointiin ja siihen palautumiseen ja kaikkeen muuhun, mutta eihän mekään, että jos me tehdään niinku ajatellaan vaikka crossfit-tason treeniä, vaikka 3 päivää nyt täysiä treeniä, niin eihän se 1 päivän palautuminen riitä mihinkään. Toki silloin voi jotain muuta, voithan se nyt lähteä kävelylle ja tämmöistä, mutta sitten ei pitäisi tehdä edes sitä puoliksi intensiivistä treeniä sen jälkeen.
Ei, ja siis kun mekin, jos me ihmiset vaikka tehdään treeni, niin meillähän ei seuraavan päivänä vastata, sitten seuraavan päivänä meillä on lihakset kipeät.
Kyllä.
Ja jos ajattelee, että miten iso eläin niin kuin hevonen on, Niin, mä huomasin sen silloin, kun mä pidin niinku yhtä vaan ainutta vapaa päivää hevosilla, että ne helposti vaikka jos sanotaan näin, että niillä oli niinku vaikka sunnuntai vapaa ja sitten lauantai ne teki jotain kevyempää, niin ne ei niinku näyttänyt esimerkiksi jalat ihan maanantaina ihan palautuneilta.
Joo.
Niin sitten jotkut hevostahan tuntuu jäykältä niinku vapaa-päivien jälkeen.
Kyllä.
Mut niiden kanssa niinku se ratkaisu ei ole se, että niitä treenataan niinku enemmän. Niiden sit vaan pitää saada olla jäykkiä sen maanantaina. Et silloin ei yritä tehdä tavallaan niiden kanssa niinku hirveän haastavia asioita, niin, vaan silloin ne vaan niinku ratsastaa pehmeäksi.
Otetaan kevyesti takas töihin. Niin.
Et niinku moni sanoi mulle, että ei hevonen ei voi niinku olla 2 päivää vapaana, että se on sit niin hirveä maanantaina. Sit sen todellakin pitää olla 2 päivää vapaalla.
Niin,
et jos hevosta vaikka haluaa käydä taluttamassa tai jotain tämmöistä, niin se on ihan fine, mutta se, että se 2 päivän niin kuin palautuminen ja sitten keskellä viikkoa 1 semmoinen niin kuin kevyempi päivä, niin se on kyllä mun mielestä ollut ehkä se kaikista niin kuin kestävin niin kuin viikkorutiini hevosille.
Ootko huomannut niiden mentaalipuolessa niin kuin muutosta? Muutosta sitten, että jos on ollut just, että jos sulla on ensin ollut se 1 päivä vapaata, ja sitten kun sä aloit pitää tätä 2 päivää, niin oot sä kokenut jotenkin, että ne on innokkaampia palaamaan töihin?
Tai... No onhan ne niinku moni niistä aika energisiä alkuviikosta, mutta se on vaan niinku kiva asia.
Niin, no, näin mäkin siis jo ajattelen ehdottomasti.
Joo, ja sitten niinku, sit just vaikka sellainen ajatus jotenkin, että kouluratsastus on hevoselle jotenkin niin tylsää, että se ihan hirveästi niin kuin tarvitsisi jotain muuta. Niin ei se ole ollenkaan tylsää, jos se rakennetaan tavallaan se niin kuin psykologia siinä koulutusmenetelmissä niin kuin kivaksi sille
niin,
hevoselle.
Kyllä.
Että ei se tavallaan, se hevonen ei niin kuin välttämättä palaudu paremmin, jos sen kanssa laukkaa maastossa. Mm. Se voi olla ihan niin kuin kiva tehdä, mutta se, että mä en esimerkiksi motivoi mun kouluhevosia jaksamaan treenaa maneesissa käymällä vaikka maastossa laukkaamassa niiden kanssa, vaan mä rakennan siitä maneesissa tapahtuvasta treenistä sellaisen niille hevosille, että ne nauttii siitä ja ne kokee sen niin kuin mielenkiintoisena ja kannustavana ja motivoivana ja näin. Että ei se, että sä voit tavallaan, jos sä ratsastat hevosta niin, että se ei nauti siitä kouluratsastustreenistä
niin,
vaikka.
Kyllä.
Niin ei se tule motivoidummaksi, jos sen kanssa välillä tekee jotain, missä sillä on kivaa. Että se on niinku silloin se on niinku rakennettu väärin tavallaan se valmennussysteemi silloin.
Niin, siis, kyllä.
Mutta siis todellakin varsinkin kesäisin ja näin nimen maastoillaan hevosten kanssa. Ja se on tärkeää, niiden saada olla joka päivä ulkona ja näin, että hyvin pitkälti hevosesta riippuen niin tehdään se suunnitelma sille hevoselle.
Niin.
Toiset tarvii ehkä sit vähän enemmän vaikka maastoa tai reippaampaa laukkaa ja toiset tarvii enemmän sit vähän semmoista rauhallista kävelyä.
Niinhän ne on persoonoita.
Ne on.
Niin, persoonoita kaikki, koska mä mietin itse asiassa mun oma mun paras kisakausi on ollut semmonen, että mulla on ollut hevonen omalla pihalla semmoisessa pikkutallissa ja meillä ei ollut, tai oli siinä kenttä, mutta siis se oli lähinnä tarhan pohja, että ei siellä niin kuin voinut ratsastaa, niin mä ratsastin sitä koko niin kuin keväästä periaatteessa kesän loppuun, niin mä ratsastin sitä pelkästään maastossa teillä, mutta tietenkin mä tein siellä töitä, siis niin kuin ihan samalla tavalla kaikki perusasiat. Ja se suoritti, en tiedä johtuko siitä vai ei, mutta se suoritti, tai me yhdessä suoritimme parhaan niin kuin kisakauden Aivan sillä kiva. Tavalla. Joo. Ja sitten taas kun sen jälkeen esimerkiksi me lähdettiin talveksi ulkomaille ja ratsastettiin siellä. Tallilla ei ollut tapana hirveästi käydä muualla kuin siellä Maneesissa. Mm. Ja se kävelykonekin oli niinku saman katon alla ja kaikkea. Niin hän ei ollut yhtään niin hyvä seuraavana niinku starttikaudella. Et se on, ne on kaikki omanlaisia ja kaikille sopii eri asiat. Ja...
Joo, ja siis sen, minkä mä oon huomannut, kun aina kysytään mut aika usein, että no, et hyppääks mun kouluhevoset. Mm. Mä oon monta kertaa niinku tavallaan kokeillut sitä, että mulla on ollut vaikka esteratsastaja, joka on käynyt vähän hyppää niiden kanssa. Muutama niistä niinku, se on tehnyt ihan hyvää. Mm. Ja sitten on aina ollut ne, joille se ei sovi ollenkaan.
Ei tietenkään.
Ja siis tämähän se just on, että ei se automaattisesti ole niin, että se hyppääminen tekee vaikka hyvää kouluhevoselle. Niillä voi olla niinku mennä tosi kipeäksi ja latsiin tai jotain, että se ei ollenkaan
sovi. Tai se ei sovi niiden päälle.
Niin, tai sitten ne niinku just näin. Tai sitten se, että muutamalla tallilla ulkomailla, missä mä oon ollut, missä on ollut kävelykone, ja ne on saanut kävellä ihan hirveästi, niin kuin, että ne on ollut sit siellä kävelykoneessa vaikka aamupäivällä ja iltapäivällä ja kaikkea. Ei ne ole mennyt yhtään sen paremmin, eikä ne ole ollut yhtään sen vetreempiä tai terveempiä. Et kävelykone olisi varmasti vaikka meillä buen ihan tosi käytännöllinen, mutta se on mulla ihan periaatepäätös, että mä en halua laittaa niitä niinku kävelee kävelykoneeseen. Et sen verran kun ne kävelee, niin ne aina kävelee sit ihmisen kanssa ulkona.
Oishan se optimaalista, että ne vois aina kävellä. Niin.
Mutta se on toki niinku just se, että jossain paikoissahan se on niinku aika resurssi, että se ei vaan niinku onnistu. Niin.
Pitäisi olla aina yksi ylimääräinen työntekijä sitä varten. Kävelyttää. Siinä tulisi omatkin askeleet aika hyvin täyteen. Hei, meillä alkaa pikkuhiljaa aika loppumaan, mutta mä haluaisin äkkiä vielä puhua vielä sun tämän kauden kisatavoitteista.
Ja.
Mitä ne on?
No, päätavoite mulla tällä kaudella on ehdottomasti EM-kilpailut, jotka tulee olemaan syyskuussa Saksassa. Toivottavasti ne toteutuu, koska viime vuonna kaikki sit meni, niin kuin nyt kaikessa muussakin, mutta että nyt mulla on niinku kaksi tosi hyvää hevosta, mulla on hyvä mahdollisuus olla maajoukkueessa. Mm. Se on ehdottomasti mun tavoite, ehdottomasti ratsastaa siellä semmoista päälle 70, että nyt ei riitä, että ollaan mukana. Nyt mä oon sen verran monta vuotta jo saanut kokemusta, että nyt mä haluan myös todellakin pärjätä hyvin. Niin sinne matkalla on varmasti muutamia kansainvälisiä kilpailuja. Sanotaan sillä lailla, että nuorten hevosten MM tulee myös olemaan tänä vuonna. En tiedä, tuleeko mulla olemaan sinne välttämättä hevosta. Mm. Ei ole ehkä ihan pois suljettua. Mutta tää on nyt niinku tämmönen vuosi.
Mm.
Ensi vuonna on maailmanmestaruudet ja mahdollisuus ensimmäistä kertaa Suomelle kvalata sitten Pariisin olympialaisen joukkueen. Niin se on sitten taas tosi iso tavoite. Niin saa nähdä.
Kuulostaa ihanalta. Mm. Hei, me suunniteltiin vähän Stellan kanssa jo ennen tätä podin äänitystä, että me otettaisiin sut uudestaan ehkä talvella puhumaan hevosten ongelmien ratkaisusta.
Joo. Siitä mulla nimittäin kysytään jatkuvasti, että mitä mä teen, kun hevonen tekee näin, tai mitä mun pitäisi korjata, tai mitä mun pitäisi muuttaa. Tämmöisiä ongelmia on, kun kaikilla hevosilla on ongelmia.
Niin, nuorten
hevosten ongelmia ja aikuisten hevosten ongelmia, miten ne saadaan ratsastettu herkäksi ja miten niiden motivaatio saadaan pysymään hyvänä ja miten sitten treenistä voidaan rakentaa sellainen, että se hevonen pysyy iloisena ja terveenä. Ja...
Kyllä.
Koska silloin se kehitys myös on tosi helppoa. Kyllä. Ja
mä luulen, että meillä menee ehkä talveen, että se poni tulee ulos, mutta laitetaan sitten varmasti ohissa Insta-sivuille. Voisi tehdä vaikka silleen, että laitetaan ennen jo sitä äänitystä vähän kyselyä. Että,
joo, se olisi kiva.
Niin, että mitä voi... ihmiset haluaisi kuulla, mikä askarruttaa, ja sitten sieltä ne ehkä kysymykset, joita eniten kysytään, niin kysellään sitten Stellalta sen seuraavan podin aikana.
Todellakin.
Ihanaa. Hei, siis tosi kiva, kun sä olit vieraana.
Kiitos.
Ja, ihanaa kesää ja hyviä tuloksia. Ja nähdään pian taas uudestaan.
Nähdään. Kiitos.
Moi moi.
Moikka.
Kiitos, kun kuuntelit Ohjissa podcastia. Toivottavasti nautit ja sait taas uusia ajatuksia harrastukseemme ja hevosten hyvinvointiin liittyen. Käy antamassa palautetta sivuilla ohissa.fi tai lähetä minulle viesti ohissa Instagram-sivujen kautta. Voit myös ehdottaa mielenkiintoisia vieraita tai aiheita. Kuullaan taas pian!